VOA.
Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk mengakses pasar tenaga kerja di tanah air. Minimnya aksesibilitas dan stigma yang melekat merupakan masalah klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan utama penyerapan talenta difabel ke dalam angkatan kerja. Untuk menjembataninya, Kerjabilitas.com hadir menjadi salah satu platform yang menghubungkan para penyedia kerja dengan pencari kerja difabel. Meski demikian, perjalanan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif masih panjang. Berikut selengkapnya.
Rasa syukur meliputi Clarina Azahra Nur pada tahun 2018 ketika ia mendapat tawaran kerja dari sebuah perusahaan konsultan komunikasi ternama di Jakarta. Sebulan setelah diwisuda sarjana, Clarina adalah penyandang cerebral palsy, sebuah gangguan perkembangan otak dan saraf yang memengaruhi kemampuan gerak, keseimbangan, dan postur tubuh. Disabilitas tersebut tidak merintanginya memulai karir, pikirnya saat itu, hingga ia sempat terlena. Situasi berubah 180 derajat pada awal 2019 ketika ia mencoba mencari pekerjaan baru. Dari lusinan lamaran yang ia layangkan, 10 mengantarkannya ke tahap wawancara. Namun tak satu pun yang berakhir dengan kata diterima. Ia mengerti, kegagalan-kegagalan itu mungkin tidak semata disebabkan oleh disabilitas yang disandangnya. Akan tetapi, Clarina cukup familiar dengan satu reaksi yang kerap mampir di raut wajah perekrut.
Mereka lihat kondisi saya seperti apa. Ya ada aja gitu yang langsung mukanya nggak enak ya, kayak langsung menunjukkan kalau tidak sesuai harapan gitu. Itu pasti ada sih yang gitu-gitu.
Demikian ungkap lulusan sastra Inggris dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu kepada VOA. Hal itu tidak menghentikan langkahnya. Di tengah usaha melamar kesana kemari, Clarina memutuskan untuk mengikuti loka karya pembinaan karir yang diselenggarakan kerjabilitas.com, sebuah jaringan sosial karir yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja inklusi di Indonesia. Dari loka karya tersebut, ia mendapatkan seorang mentor yang mendorongnya untuk mengasah keterampilan non-teknis alias soft skills, serta memasok informasi lowongan kerja, juga sesi-sesi pelatihan lain yang bisa memolesnya menjadi aset berharga bagi perusahaan.
Kita punya mentor sendiri, bawahan dari training tadi, dikawal terus tuh sampai kita dapat pekerjaan.
Pada Maret 2021, setelah mengalami berbagai penolakan selama 2 tahun, Clarina akhirnya diterima bekerja sebagai staf pelaporan dan analisis penjualan di salah satu badan usaha milik negara. Ia kembali diliputi rasa syukur.
Ya alhamdulillahnya saya dapat teman-teman yang baik, atasan-atasan yang supportif, yang mau apa ya. Ya saya tahu nggak gampang gitu untuk merekrut disabilitas, tapi mereka mau mencoba.
Mau mencoba adalah semangat yang disuntikan sekaligus dicari kerjabilitas.com dari para penyedia kerja agar terbuka terhadap talenta difabel. Teti Sianipar, pendiri sekaligus CTO atau Chief Technology Officer Kerjabilitas, mengakui bahwa mengubah pola pikir dan stigma soal disabilitas merupakan tantangan terbesarnya sejak meluncurkan platform lowongan kerja bagi difabel itu 7 tahun yang lalu. Hingga kini, ia masih proaktif menghubungi perusahaan-perusahaan yang berpotensi mau diajak bekerja sama untuk membuka lowongan kerja kepada talenta difabel.
Biasanya kalau kami door-to-door aja itu, Mas Rifa, kita masih harus jelasin apa itu disabilitas. Gitu. Kalau kita kan sekedar halo, kamu lagi buka lowongan ya, bisa nggak buat disabilitas? Karena kita lihat bla 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 bla. Itu aja kita masih harus jelasin, karena mereka masih yang disabilitas itu yang gimana ya, Mbak?
Demikian kata mantan game programmer lulusan UPN Veteran Yogyakarta itu kepada VOA secara virtual. Namun, patut diakui, pemahaman penyedia kerja tentang disabilitas semakin baik setelah penyelenggaraan Asian Para Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Walau tidak serta-merta membuat mereka terbuka pada gagasan merekrut talenta difabel, katanya. Alasannya beragam, dari ketidaksiapan infrastruktur dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan difabel, hingga kekhawatiran akan potensi diskriminasi di lingkungan kerja. Padahal, bagi kerjabilitas, inklusi adalah perjalanan.
Inklusi itu adalah perjalanan, gitu loh. Kalau kamu bisa lakukan ini dulu sekarang, terima dengan ragam ini dulu, bersama dengan dia, kemudian pelan-pelan tingkatkan inklusivitas di kerja, di kantormu, gitu, baik itu SOP ataupun fisik, lalu nanti bisa rekrut yang lain lagi secara by design, gitu, bukan hanya tiba-tiba. Nggak apa-apa, tapi setidaknya coba dulu.
Sejak diluncurkan pada 2015, Kerjabilitas fokus menyasar penyandang disabilitas usia produktif yang mencari pekerjaan di sektor formal. Hampir 1.000 pelamar telah direkrut perusahaan melalui platform tersebut, di mana sebagian besarnya, 40%, adalah penyandang tunadaksa. Selain menayangkan iklan lowongan pekerjaan, Kerjabilitas juga menawarkan sejumlah layanan, termasuk lokakarya peningkatan kemampuan non-teknis atau soft skills dan kesiapan memasuki dunia kerja yang diantaranya berkolaborasi dengan Balai Latih Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, pelatihan kesadaran disabilitas bagi penyedia kerja atau Disability Awareness Training for Employers, dan asesmen aksesibilitas. Salah satu perusahaan yang mencoba mulai mempekerjakan penyandang disabilitas adalah PT Indo Tambang Raya Megah Terbuka atau PT ITM, sebuah perusahaan energi yang berkantor di Jakarta. Perusahaan dengan 2.500 karyawan itu mulai menyeriusi gagasan perekrutan tenaga kerja difabel pada 2019. Selain untuk menaati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawainya, PT ITM bermaksud memenuhi tanggung jawab moral perusahaan yang menjunjung asas inklusi. Dalam wawancara secara virtual dengan VOA, Direktur Sustainability dan Manajemen Risiko PT ITM, Ignatius Wurwanto, mengatakan,
sebetulnya terus terang yang terkait dengan kegiatan kita merekrut karyawan yang disable, ini masih sifatnya inisiasi, karena kami perlu lebih banyak belajar dengan segala keterbatasan ya. Tapi ada kendala juga yang kita hadapin, bahwa kita harus mengedukasi teman-teman kantor gitu ya, dalam lingkungan kerja.
Demikian ungkap Wurwanto, merujuk pada infrastruktur gedung kantor yang belum memenuhi standar aksesibilitas difabel, serta masih minimnya kesadaran karyawan tentang isu-isu disabilitas. Pada penghujung 2021, perusahaannya akhirnya merekrut seorang penyandang tunarungu sebagai staf bagian komunikasi kepegawaian. Penempatan itu sengaja diatur untuk membuka ruang interaksi antara karyawan non-disabilitas dengan karyawan difabel, sehingga dapat membantu menormalisasi lingkungan kerja yang inklusi disabilitas. Vicky Abu Bakar, Kepala CSR PT ITM, juga menceritakan bagaimana perusahaannya mengundang siswa-siswi salah satu sekolah luar biasa tunarungu di daerah Jakarta Selatan untuk berkunjung ke kantornya dan mengikuti sesi pembinaan karir di bidang pertambangan. Studi banding itu diklaim bermanfaat bagi kedua belah pihak, bukan hanya memberikan paparan soal profesi apa saja yang dapat digeluti penyandang tunarungu di industri pertambangan, tetapi juga memberikan paparan terhadap para karyawan mengenai masalah disabilitas. Untuk mempertebal upaya tersebut, perusahaannya juga bekerja sama dengan Kerjabilitas menggelar loka karya etika kerja bersama tenaga kerja difabel.
Target kami ya bukan hanya, kalau ini 1% ya Pak ya, bisa jadi mungkin lebih dan sebanyak-banyaknya yang bisa kami serap.
Sementara PT ITM berada pada tahap inisiasi, The Able Art sejak awal menjadikan pemberdayaan talenta difabel sebagai napas bisnisnya. The Able Art adalah toko daring yang menjual karya lukis seniman difabel yang direproduksi ke dalam berbagai produk, seperti sarung bantal, kerudung, hingga tas kain atau tote bag. Strategi reproduksi karya lukis bertujuan untuk menciptakan pemasukan tetap bagi para seniman, yang seringkali tidak memiliki pendapatan yang stabil dari hasil penjualan lukisan asli saja. Tommy mendirikan bisnis itu pada 2017. Ia tergerak setelah menyaksikan program Bincang-Bincang Televisi yang menghadirkan seorang pelukis difabel Indonesia, Sadikin Part. Tak lama setelah itu, ia menjalin komunikasi dengan sang pelukis yang membantunya membangun jejaring dengan para pelukis difabel lain dari berbagai kota di tanah air. Sekarang, ia bermitra dengan 8 orang pelukis difabel dan membagi profit penjualan produknya dengan mereka, di mana 55% diberikan kepada para seniman, 5% untuk dana pengembangan pelukis baru, dan sisanya menjadi keuntungan perusahaan. Tommy, yang menyebut bisnisnya sebagai social enterprise, berharap kiprahnya dapat membantu menghapus stigma disabilitas yang kerap dipandang sebelah mata dan menjadi objek rasa iba. Itu sebabnya, ia menyediakan mentor bagi para pelukis untuk mengasah kemampuan mereka dan menjaga kualitas karya yang dihasilkan.
Karena kan kita nggak mau produk kita itu dibeli gara-gara kasihan, Mas. Produk kita harus dibeli gara-gara kita bisa bersaing, bagus, dan punya value.
Demikian ungkap Tommy, yang beberapa kali diundang kerjabilitas mengisi sesi loka karya untuk berbagi pengalaman merekrut penyandang disabilitas kepada VOA melalui Zoom. Menurut Laporan Nasional Riskesdas 2018 oleh Kementerian Kesehatan, jumlah penyandang disabilitas dewasa usia 18 hingga 59 tahun di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 22% dari total populasi kelompok usia tersebut. Adapun, menurut survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Agustus 2019, kegiatan utama 44% penyandang disabilitas pada usia kerja, yaitu berumur 15 tahun ke atas, adalah bekerja, lebih rendah dari penduduk usia kerja non-disabilitas sebanyak 66%. Dalam survei yang sama, aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pasar tenaga kerja juga semakin menurun dari tahun 2016 ke 2019, di mana hanya 45% penyandang disabilitas yang masuk ke dalam angkatan kerja. Selain itu, dari seluruh penyandang disabilitas yang bekerja pada tahun 2019, hanya 24% yang bekerja di sektor formal, berkurang dari 26% pada tahun 2016. Komisi Nasional Disabilitas atau KND yang baru saja dibentuk 1 Desember 2021 menyadari berbagai tantangan yang dihadapi pencari kerja difabel di Indonesia. Rahmita Harahap, salah seorang komisioner KND, juga mencatat masih banyak perusahaan yang masih bingung mengenai kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Ia mengatakan lembaganya akan merapatkan barisan dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menangani masalah ketenaga kerjaan difabel di tanah air, termasuk pembuatan peraturan daerah yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas.
Apakah kriteria tenaga kerja sudah bekerjasama dengan...
Apakah Kementerian Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan dinas-dinas tenaga kerja, pemerintah kabupaten atau kota untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada pemberi kerja agar mengurangi stigma atau menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas? Kemudian perubahan paradigma melihat kemampuan penyandang disabilitas berdasarkan hak asasi manusia.
Melihat kemampuan penyandang disabilitas berdasarkan asasi manusia.
Demikian jelas Rahmita kepada VOA, merujuk pada persyaratan kerja yang kerap tidak berpihak pada pelamar difabel yang memenuhi kualifikasi, seperti harus sehat jasmani dalam tanda kutip. Ia juga mengapresiasi kehadiran platform jejaring karir difabel seperti Kerjabilitas, yang turut meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu ketenaga kerjaan disabilitas, sekaligus kans berkarir para penyandang disabilitas. Ia berharap platform-platform itu dapat semakin meningkatkan aksesibilitas mereka sehingga bisa lebih mudah diakses talenta difabel dengan ragam disabilitasnya. Sebaliknya, Kerjabilitas juga memiliki harapan besar terhadap KND. Teti berharap KND dapat memberikan fokus yang setara pada bidang ketenagakerjaan bagi difabel, bukan hanya pada sektor pendidikan atau kesehatan. Impian Teti bagi Kerjabilitas hanya satu, yaitu tutup. Ia ingin nantinya perusahaan-perusahaan dan platform jejaring karir lainnya sudah inklusif terhadap difabel, sehingga tidak perlu ada lagi platform khusus bagi pencari kerja dengan disabilitas. Ia ingin isu disabilitas tidak lagi menjadi isu eksklusif dan hanya muncul setahun sekali saat peringatan Hari Disabilitas Internasional.
Mainstreaming disability itu goals-nya kami, sehingga nggak heran lagi kalau ada disabilitas kerja di sana, kerja di sini, karena sebenarnya semuanya mungkin sih, kayak semuanya mungkin sebenarnya, karena spektrumnya sangat luas, sehingga sebenarnya semua ragam disabilitas bisa masuk ke mana aja.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Siska Silitonga, diaspora Indonesia di Redwood City, California, mendirikan Warung Siska dengan konsep seperti warung di Indonesia. Dengan konsep menyajikan kuliner Indonesia memakai bahan-bahan bermutu, Warung Siska berhasil masuk daftar 10 restoran Indonesia terbaik di dunia menurut Michelin Guide. Berikut selengkapnya.
Warung Siska adalah modern Indonesian food. Modern means kita adaptasi dengan apa saja yang ada di sekitar kita, dan kita masak sesuai dengan apa saja yang ada tergantung season, tapi tetap honest with the Indonesian flavor.
Menyajikan makanan dengan rasa Indonesia yang sebenarnya. Itulah misi Siska Silitonga, pemilik sekaligus chef Warung Siska di Redwood City, California. Dengan konsep warung, tambah Ervan Lim, rekan bisnis Siska, mereka tak hanya memperkenalkan masakan Indonesia, tapi juga budayanya.
And kita mau bikin warung for not only being approachable buat kita punya klientel, tapi nama warung itu juga bakalan bikin kita punya klientel curiosity yang nggak ngerti warung. A little window of our culture.
Maka di restoran yang mulai beroperasi Juli lalu, pengunjung dapat makan bersama di meja komunal dan memesan langsung makanan di kasir seperti di warung. Selain itu, menu yang disajikan Warung Siska juga berganti-ganti disesuaikan dengan bahan-bahan segar yang tersedia.
Tergantung seasonal, saya nggak mau maksain menu saya itu harus begini begitu. Itu saya mau ngelihat seasonnya lagi apa.
Pengalaman membantu ibunya yang memiliki bisnis catering di Jakarta dan bekerja di restoran mendorong Siska mendirikan perusahaan catering Chili Kali yang juga menjual sambal dan bumbu khas Indonesia.
Akhirnya aku mikir, bagaimana kalau aku yang nggak buka restoran karena nggak ada uang ya, ya gimana kalau aku bikin apa kayak pop-up, karena lagi ngetren waktu 7 tahun yang lalu.
Keinginan membuka restoran tak pernah hilang, apalagi melihat peluang dengan tak adanya restoran Indonesia yang bertahan di San Francisco Bay Area. Hingga akhirnya Siska bertemu dengan beberapa rekan bisnis dengan visi yang sama.
Kita nggak harus bilang restoran Asia, nggak harus bilang restoran fusion. Kita harus bilang ini restoran Indonesia, dan kita harus bangga, dan kita harus representasi Indonesian food, not fusion, not Asian Indonesia.
Kelezatan rasa makanan yang disajikan Siska membuka mata Thomas Yang dan putranya yang tak mengenal masakan Indonesia sebelumnya.
And we're trying all the food that most of the food that we gave her, and wow, they taste so good. You know, like I told my wife, in my 50 plus years on Earth, I've never tasted any as good food as this restaurant.
I have never had Indonesian food before.
Katanya mereka mencoba beragam masakan dan menyukainya. Thomas bahkan mengatakan kepada istrinya bahwa seumur hidupnya ia belum pernah mencicipi makanan seenak di Warung Siska. Putra Thomas yang belum pernah mencicipi masakan Indonesia pun juga menyukainya. Warung Siska bahkan berhasil masuk dalam daftar 10 restoran Indonesia di seluruh dunia menurut Michelin Guide, sebuah daftar bergengsi yang memuat restoran-restoran terbaik di dunia.
Masakan Indonesia ternyata sama equal dengan masakan Prancis, dengan masakan Italia. Masakan kita tuh sangat enak, harusnya bisa menjadi masakan yang sangat disukai oleh masyarakat Amerika.
My success is if I were to tanya lagi kebanyakan orang in 2-3 years, many people will say, yes, I've been to Warung Siska before.
Dari Redwood City, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Negara bagian Wyoming telah meminta pemerintah federal untuk mengeluarkan beruang grizzly dari daftar hewan yang dilindungi karena terancam punah di dalam Taman Nasional Yellowstone dan sekitarnya. Jika permintaan itu disetujui, hewan liar itu akan diperbolehkan untuk diburu, tim VOA melaporkan. Gubernur Wyoming Mark Gordon, seorang tokoh Partai Republik, dalam sebuah pernyataannya baru-baru ini mengatakan, beruang grizzly siap untuk bergabung dengan elang botak, buaya Amerika, elang peregrin, dan pelikan coklat di jajaran spesies hewan yang berkembang, pulih, dan stabil di Yellowstone.
We looked at the population targets. We looked at the designated area where the bears are meant to be.
Kami melihat target populasi, kami melihat area yang ditentukan di mana beruang seharusnya berada. Mereka jelas berkembang lebih dari itu. Populasinya melebihi target kelayakan, hampir 3 kali lipat atau pastinya lebih dari 2 kali lipat.
Yellowstone membentang di 3 negara bagian Amerika Serikat, Wyoming, Idaho, dan Montana. Wyoming mengajukan petisi itu dengan dukungan resmi dari para pejabat Idaho dan Montana. Menurut mereka, dulu, sekitar tahun 1975, ketika pertama kali dinyatakan dilindungi, populasi beruang grizzly di Yellowstone hanya 136 ekor, dan kini jumlahnya lebih dari 1.000 ekor. Gordon mengatakan, Wyoming telah menginvestasikan dana lebih dari $52 juta untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah di sana. Menurutnya, meningkatnya populasi beruang itu telah mengancam keamanan dan kesejahteraan penduduk setempat. Andrea Zaccardi, seorang pengacara senior di Pusat Keanekaragaman Hayati, menyebut petisi itu sebagai permintaan yang tidak masuk akal. Menurutnya, tidak ada bukti ilmu yang mendukung klaim bahwa beruang grizzly tidak lagi membutuhkan perlindungan. Ia ingin pemerintah federal dengan segera menolak permintaan tersebut.
The Endangered Species Act has done its job, and grizzly bears have come a long way since they received federal protection.
Undang-undang perlindungan spesies yang terancam punah benar-benar bermanfaat. Dan beruang grizzly telah berkembang pesat sejak mereka menerima perlindungan federal dan jumlah populasinya terus bertambah. Tetapi tidak ada alasan ilmiah untuk memburu beruang grizzly saat ini. Mereka predator. Mereka mengontrol populasi mereka sendiri.
Zaccardi menilai jumlah beruang grizzly di Yellowstone saat ini belum memadai. Dan perburuan hewan liar itu bisa sangat cepat mengancam populasinya. Menurutnya, di benua Amerika dulu, sebelum hijrahnya para pendatang dari Eropa, diperkirakan ada sekitar 50 ribu beruang grizzly berkeliaran secara bebas. Namun, karena hewan itu diburu, jumlahnya menurun secara drastis. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, direct from Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.